Book 2
60
60
60
В банката
In banca
In banca
Бих искала да си отворя сметка.
Vorrei aprire un conto.
Vorrei aprire un conto.
Eto passportami.
Ecco il mio passaporto.
Ecco il mio passaporto.
Tova e adressatmi.
Ed ecco il mio indirizzo.
Ed ecco il mio indirizzo.
Бих искала да внеса пари по сметката си.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Vorrei fare un versamento sul mio conto.
Бих искала да изтегля пари от сметката си.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Vorrei fare un prelievo dal mio conto.
Бих искала да взема извлеченията от сметката.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Vorrei ritirare l'estratto conto.
Бих искала да осребря един пътнически чек.
Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un travel check.
Vorrei incassare un assegno. Travel check.
Какви са таксите?
Quant'è la tariffa?
Quant'è la tariffa?
Къде да се подпиша?
Dove devo firmare?
Dove devo firmare?
Очаквам превод. От Германия.
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Sto aspettando un bonifico dalla Germania.
Това е номера на метката ми.
Ecco il mio numero di conto.
Ecco il mio numero di conto.
Парите пристигнаха ли?
Sono arrivati i soldi?
Sono arrivati i soldi?
Бих искала да обменя тези пари.
Vorrei cambiare questi soldi.
Vorrei cambiare questi soldi.
Трябват ми штатски долари.
Mi occorrono dollari USA.
Mi occorrono dollari statunitensi.
Моля, дайте ми дребни банкноти.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio.
Тук, има ли банкомат?
C'è un bancomat qui?
C'è un bancomat qui?
Каква сума може да се тегли?
Quale somma si può prelevare?
Quale somma si può prelevare?
Коя кредитна карта може да се използва?
Quali carte di credito si accettano?
Quali carte di credito si accettano?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de